ชีวิตพระองค์ทรงมีฤทธิ์ชนะความตายองค์พระเยซูพระจุดบนกางเขนถ่ายชีวิตพระโลหิตพระองค์ชนะความตายเชื่อวางใจในพระองค์พระเยซูทรงพระชนม์ทรงครอบครองตลอดชุดนิรันดร์ทรงใช้เราให้ชีวิตใหม่เป็นความหวังของเราเสมอไปไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันใดเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ทรงมีฤทธิ์ชนะความตายองค์พระเยซูพระจุดบนกางเขนถ่ายชีวิตพระโลหิตพระองค์ชนะความตายเชื่อวางใจในพระองค์พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ทรงครอบครอง
วันนี้หรือวันไหนพระองค์ก็เป็นพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dina Talks นะคะพบกันวันนี้วันพุธที่8นะคะเมื่อวาน7เนาะอังคารวันนี้เป็นพุธที่8เดือนกันยายนเดือน9 2021นะคะก็วันนี้ Dina Talks มาพบช่วงเวลาบ่าย 3:00 นเพราะว่าวันนี้ตอนคืนพี่น่าจะเดินทางละเดินทางนั่งรถทัวร์จาก101ไปลงกรุงเทพเพราะว่าไม่มีเครื่องบินค่ะจากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพก็ไม่ทำการเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19 นะคะแล้วพรุ่งนี้พี่นาก็ไปถึงประมาณ5:00 ที่กรุงเทพแล้วพี่นาก็ไฟ10:30ไปหาดใหญ่ไปลงหาดใหญ่เสร็จแล้วไปถึงหาดใหญ่ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ1:30นะคะไปถึงหาดใหญ่เที่ยงครึ่งแล้วก็11:30แล้วพี่นะก็นะฮะก็มีอาจารย์ผู้รับใช้มารับนะคะก็ตอนเย็นก็เข้าไปที่ยะลาเบตงก็มีรีไวเวอร์ที่ยะลาเบตงที่เคยเรียนให้ทราบนะคะก็พอเราฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเรียบร้อยครบเรามีใบเซอร์ติฟิเคททุกอย่างพร้อมบินพร้อมนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายเลยนะคะสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราอย่างเตรียมพร้อมวันนี้พี่นะก็กลับมาอ่านหนังสือ12ขุนพลางจริงเมื่อวานนัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่7แต่เมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนวันที่6มาแล้ววัน7ก็คือแบบขอนอนพักนิดนึงบ้ามันมีอาการแบบง่วงนอนอยากนอนอย่างเดียวไม่มีอาการอย่างอื่นเลยง่วงอย่างเดียวนอนอย่างเดียวก็เขาบอกการนอนทำให้หน้าตาเราสดใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้พี่นาก็จะกลับมาอ่าน12ขุนพลางบนเส้นทางชีวิตของท่านเซอร์จิโอ สกตักนี่นะคะเป็นหลีกเลี่ยงการสิ่งกีดขวางซ้ำๆซากๆบนเส้นทางสู่ชีวิตที่เหมือนพระคริสต์นะคะก็วันนี้ก็เป็นหลุมที่4ที่เคยเกริ่นไว้เป็นหลุมของโมเสสในช่วงที่แบบอารมณ์แรงของโมเสสความโกรธไงโมเสสเป็นคนอารมณ์ร้อนหลายๆท่านไงหลายๆท่านก็มีอารมณ์ร้อนนะคะถ้าเมื่อเรารู้ตัวเรามีอารมณ์ร้อนเงี้ยเราต้องเผาซะเราต้องให้มันแบบทำลายเขาเรียกว่าปลดแอกอารมณ์ร้อนอารมณ์หงุดหงิดบันดาลโทสะอะไรประมาณนี้ต้องขอไฟวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะเมื่อเช้าเนี้ยพี่นาได้แบ่งปันในเรื่องของการฟื้นฟูบอกว่าเราก็เริ่มต้นจากการฟื้นฟูที่ตัวเราดีที่สุดแล้วเมื่อเราฟื้นฟูตัวเรามันจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นมาอย่างต่อเลยนะคะการขับข้องใจของจำได้ใช่ไหมที่โมเสสที่พระเจ้าบอกว่าให้พูดกับก้อนหินเดี๋ยวการอัศจรรย์การเจอมาชีวิตที่ซูเปอร์เนเชอรัลอ่ะมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยนะคะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าค่ะโอเคก็พี่น่าคิดแบบมองว่าเอ๊ะทำไมแบบเสียงมันเบามากเลยแต่ไม่ปกติทุกอย่างเลยนะคะโอเคจะบอกว่าถ้าเราอ่ะรู้สึกโกรธจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เซอร์จิโอเขียนไว้นะเมื่อไม่นานเนี่ยอาจารย์บอกว่าผมได้หว่านล้อมลูกชายของบุคคลหนึ่งให้ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ผมใจดีและหนักแน่นกับเขามาตลอดจนกระทั่งลูกชายผู้ที่ไม่ค่อยจะมั่นใจนักตกลงก็ไปหาผู้ให้คำปรึกษาคริสเตียนผมก็ไปด้วยไม่เพียงเพื่อจะคอยช่วยเหลือลูกชายแต่เพื่อจะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยใช่แล้วไฟแห่งความบริสุทธิ์ได้เทลงมาเหนือชีวิตของผมและยังคงอยู่กับผมแต่ความบริสุทธิ์ไม่ใช่แยกตัวเองอยู่โดดเดี่ยวนะผมต้องพึ่งพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์มากยิ่งขึ้นผู้ให้คำปรึกษาได้ให้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการแก่ลูกชายผมเป็นการจัดการกับปฏิกิริยาชุนเฉียวของเขาและนับตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปัญหาถูกควบคุมอยู่เพราะเราอธิษฐานเพื่อปัญหานั้นและลงมือขอความช่วยเหลือมีครั้งที่พระเจ้าอาจไม่ได้สำแดงแก่คุณว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่พระเจ้าจะทรงให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งแก่คุณเกี่ยวกับคนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือให้เราเปิดใจไว้สำหรับ2ประการพระเจ้ารู้ดีว่าเราจะช่วยเราได้อย่างไรวันนี้พี่นาได้บอกว่าวันนี้พี่นาได้ต้อนรับน้องสาวของผู้ยากไร้ที่เคยอยู่กับเราที่เกาะสมุยวันนี้เขากลับมาหาเราอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่ในใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเขากลับมาเราก็วันนี้ก็คือตอนแรกนะเขาต้องไปหาห้องเช่าบ้านเช่ากันใช่ป่ะเราก็บอกเขาบอกว่าโอเคเขามีเงินติดตัวกันมาแค่300บาทเราก็โอเคในสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราช่วยเราก็บอกกับพระเจ้าว่าโอเคพระเจ้าก็ให้เราดูแลถูกไหมฮะตอนแรกบอกเขาบอกว่ายังไม่ได้รับเชื่อต้อนรับพระเจ้าใช่ไหมยังค่ะอาจารย์เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นแล้วกันคือข้างในอ่ะเพราะว่ามันจะ10โมงจะถึงเวลาเราสอนหนังสือในห้องเชียงใหม่ใช่ป่ะแล้วข้างในก็บอกพระเจ้าพระยามสุขบอกเราว่าทำไมต้องผัดเวลาทำไมต้องเลื่อนไปตอนเย็นทำไมไม่เอาตอนนี้เลยเราก็โอเคเนาะคุณเดี๋ยวเราต้อนรับเลยนะก็บอกกับเขาบอกว่าคุณหน่วยต้อนรับเลยเราก็ต้อนรับเสร็จพาเขาได้รู้จักพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าเสร็จนำเขาแล้วก็ปลดแอกเขาตัดความสัมพันธ์บางอย่างเขาเผาสิ่งต่างที่มันคลาคาซังอยู่คือมันไม่ได้เผาได้ทันทีค่ะมันต้องรอมันต้องมีเวลาอะไรหลายอย่างแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็อวยพรเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเจ้าแล้วเขาก็จะเอ่ยชื่อสามีเขาด้วยเราบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นน่ะถ้าสามีเขาอะสะดวกอะโทรหาเราเราจะพาเขารับเชื่อวันนี้ต้องเอาเก็บให้ได้2คนนะเราก็บอกพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้เราอย่างที่บอกอะพระเจ้าก็จะมีหนทางมีการสำแดงให้เราบอกเราว่าตรงเนี้ยนะเราเก็บเกี่ยวตรงนี้นะเก็บมาอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะหรือบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้อย่างไรใช่มั้ยเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่พระองค์ดิผู้เขียนอาจารย์เซอร์จิโอบอกว่าถ้าคุณมีความสกุลหิดครับข้องใจเลื้อรังเป็นเวลานานๆหรือถ้าคุณฉุนเฉียวทุกครั้งที่คุณคิดถึงสถานการณ์ที่เจาะจงบางอย่างหรือบางคนถ้าฉะนั้นคุณจะเป็นต้องรับการรักษาแล้วความหงุดหงิดลำคาญใจเลื้อรังอาจเป็นอุปสรรคต่อการรับใช้ของคุณและทำให้เกิดการรัดวงจรขึ้นในเป้าหมายชีวิตของคุณระวังด้วยนะบางทีคุณอาจจะหงุดหงิดกับคริสตจักรของคุณหรือผู้นำคริสตจักรบางทีคุณอาจจะเป็นผู้นำคริสตจักรที่หงุดหงิดหัวเสียกับผู้ตามใช่บางทีเราเคยเป็นพี่ดีน่าคนหนึ่งแหละเคยเป็นแต่พี่น่าจะพยายามที่จะไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียทุกอย่างจะมอบกับพระเจ้า ความหงุดหงิดหัวเสียไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ความโกรธก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันพระคัมภีร์อนุญาตให้เราโกรธได้ความโกรธไม่ใช่บาปของโมเสสบาปของเขาคือความโกรธที่หยั่งลากอยู่ในความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อฟังไม่เห็นเกียรติพระนามของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าเราไม่ควรจะทำบาปเวลาที่โกรธพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ26ก็เคยบอกกับเราเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองแสดงความโกรธออกมาอย่างไม่ถูกต้องนะคะวันหนึ่งผู้เชื่อที่เรียกตัวเองว่าผู้เผยพระชนะมาหาผมที่สำนักงานหลังจากที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิษยาภิบาลอุโซของคริสตจักรได้ไม่นานเขามาถึงก็ชี้นิ้วด่าผมว่าเลยว่าคุณไม่ใช่ศิษยาภิบาลของคริสตจักรนี้แล้วก็จะไม่วันเป็นได้ด้วยเมื่อผมได้ยินด้วยคำของเขาครั้งแรกผมรู้สึกเสียวหลังว้าบและคิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดไปเสียแล้วแต่แล้วผมก็ตระหนักว่าชายคนนี้ไม่ชอบการรับใช้ของผมมากนักวิธีการที่เขาต่อว่าผมมันดูเหมือนว่าเขาอยากเห็นผมตายไปเสียดีกว่าที่จะมาดูแลคริสตจักรกว่าเขาจะกลับมาออกไปอย่างผมก็รู้สึกหงุดหงิดหัวใจแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความขมขื่นใจแต่แล้วผมก็คุกเข่าลงกราบกับพระเจ้าว่าพงเจ้าขาผมไม่ยอมลุกขึ้นจนกว่าพงจะทำให้หัวใจผมแตกสลายผมรู้ดีว่าถ้าขืนปล่อยให้ความแค้นเคืองนั้นอยู่ต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นรากแห่งความขมขื่นความคิดชั่วแล่นเข้ามาในใจผมไม่มีวันปล่อยให้ผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรอีกเลยผมจะจัดการกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเผยพระวจนะและที่ผมยอมให้มีความคิดเหล่านี้เข้ามาก็เพราะคุณคนเดียวที่ทำตัวก้าวร้าวกับผมหลังจากที่ผมคุกเข่าอยู่สักครู่นึงผมเริ่มร้องไห้และอธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจ้าเหนือผู้เผยพระวจนะคนนั้นหัวใจของผมเปลี่ยนไปแม้ผมจะได้อธิษฐานเผื่อเขาแล้วแต่จิตวิญญาณของผมผู้เผยพระวจนะนั้นกลับแย่ลงหลายสัปดาห์ที่ต่อมาเขาเริ่มสบประมาทผู้นำของคนบางคนด้วยถ้อยคำสาปแช่งสถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปอีกดังนั้นเราจึงคิดหาวิธีการตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้ชายคนนี้ไปให้ซาตานเราตัดสินใจที่จะห้อมล้อมเอาไว้ด้วยการอธิษฐานของเราจนกว่าจิตวิญญาณของเขาจะปลอดภัย6เดือนต่อมาชายคนนี้ก็ได้รับการฟื้นฟูใจโดยใหม่ฟื้นฟูใจใหม่โดยรับการประทานสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณการตักเตือนแก้ไขบางอย่างและความอดทนอย่างมากวันหนึ่งเขามาหาผมอีกครั้งและกล่าวว่าผมรู้นะว่าคุณเป็นลูกชายของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ช่างเป็นการอัศจรรย์เหลือเกินที่ได้เห็นจิตวิญญาณของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือความโกรธชั่ววูบเพราะการสูญเสียตลอดไปอันนี้เป็นหัวข้อนะคะอาจารย์ผู้เขียนบอกว่าผมเชื่อว่าความสามารถของโมเสสในการโกรธนั้นเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะนิสัยที่พระเจ้าให้กับเขาเขาโกรธในสิ่งที่ทำร้ายเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเจ้าเขาเริ่มโกรธเมื่อคนไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแต่คราวนี้เขาใช้ความโกรธของเขาในทางที่ไม่ถูกต้องและด้วยเหตุนี้ความโกรธเพียงชั่ววูบของเขาจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมีผลหลักใน4ประการนะคะพี่น้องใน4ประการนะ1โมเสสใช้สิทธิอำนาจของเขาอย่างไม่ถูกต้องพระมีบอกเราว่าพระเจ้าสั่งให้โมเสสเอาไม้เท้าออกไปจากหน้าพระพักของพระเจ้านี่เป็นไม้เท้าของอาโรนจึงได้เกิดดอกขึ้นอย่างอัศจรรย์ขณะที่เขาเฝ้าพระเจ้าก่อนหน้านี้และเป็นไม้เท้าที่พระเจ้าสั่งว่าควรจะเก็บไว้ในพระพลาให้เราไปดูในกาลามิจฉีบทที่17นะคะไม้เท้านี้เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจและการเจิมพระเจ้าสั่งให้โมเสสถือไม้เท้านี้ไว้ขณะที่เขายืนต่อหน้าประชาชนและพูดกับก้อนหินตามที่พระเจ้าสั่งให้ทำมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของโมเสสและเขาใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้อย่างผิดโดยใช้ไม้เท้าของอาโรนเนี่ยมาตีก้อนหินนะมันผิดด้วยเรารู้จักหญิงสาวคนนึงที่เราเรียกเขาว่าแนนซี่เธอเป็นคนมีพรสวรรค์มากและเธอจะเล่นคีย์บอร์ดในการประชุมนมัสการในขณะที่นักร้องคริสตจักรและงานพิเศษต่างเธอเกือบจะเป็นเหมือนดาราดังในคริสตจักรเธอกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วหนุ่มสาวคนอื่นในวัยเดียวกันในคริสตจักรแห่งนั้นกำลังจะเตรียมตัวไปเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวสำหรับหน้าที่การงานในอนาคตแนนซี่ได้คุยกับศิษยาภิบาลของเธอเรื่องความปรารถนาที่อยากจะไปเข้าในโรงเรียนพระคริสตธรรมเพื่อเตรียมตัวเพื่องานรับใช้ศิษยาภิบาลตอบเธอว่าไม่ได้นะหนูไปไม่ได้แล้วใครจะเล่นคีย์บอร์ดล่ะแล้วใครจะเล่นคีย์บอร์ดได้คิดจักให้เราล่ะเนี่ยศิษยาภิบาลก็พูดกับแนนซี่แล้วก็แม้ศิษยาภิบาลจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในคิดจักนั้นเพื่อคอยดูแลสภาพจิตวิญญาณของคนในคิดจักเขากลับใช้สิทธิอำนาจของเขาอย่างผิดเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวเพราะต้องการหาคือไม่ต้องการหาคนเล่นดนตรีใหม่อะว่างั้นเถอะ นะแนนซี่อยู่ที่โบสถ์นั่นแหละและยังคงเล่นคีย์บอร์ดต่อไปในขณะที่เธอเห็นคนอื่นจากไปเข้าโรงเรียนที่จำมหาวิทยาลัยจนรู้สึกว่าแผนการส่วนตัวของเธอนั้นต้องถูกทำลายเพราะคำพูดของศิษยาภิบาลของเธอหลังจากนั้นไม่นานแม้ว่ามือของเธอยังอยู่ในคีย์บอร์ดแต่ใจของเธอกลับอยู่ในโลกในที่สุดเธอก็ลงเอยด้วยการแต่งงานกับชายที่ไม่เชื่อพระเจ้าและครั้งสุดท้ายที่ผมได้ทราบข่าวเธอก็แต่งงานเป็นครั้งที่สองผู้นำคริสตจักรต้องระมัดระวังนะอันนี้เป็นการเตือนนะคะผู้นำคริสตจักรจะต้องระวังจะไม่ใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานแก่เราในด้านที่อยู่นอกเหนือฝ่ายวิญญาณของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เพื่อความสุขสบายของตนเองเมื่อเราใช้สิทธิอำนาจผิดๆแทนที่เราจะช่วยคนอื่นเพื่อค้นพบน้ำพระทัยของพระเจ้าเรากลับไปบงการคนอื่นว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาคืออะไรอันนี้ไม่ถูกต้องเลยอาจารย์ผู้เขียนบอกว่าผมเชื่อว่าคริสตจักรไม่ได้อยู่ในลูกการที่เราต้องใช้ไม้เท้าตีก้อนหินในงานรับใช้อีกแต่ต้องพูดกับก้อนหินต่างหากเราไม่จำเป็นต้องไปยืนบนภูเขาซีนายด้วยคำเทศนาเชิงตำหนิแต่ต้องวางตัวให้อยู่บนภูเขาโกลาโกธาเทศนาเรื่องราวแห่งความหวังและความรอดครั้งหนึ่งผมไปรับใช้ที่ประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกากลางระหว่างทางสนามบินไปยังสถานที่ประชุมเจ้าภาพของผมกล่าวว่าอาจารย์ครับผมอยากจะบอกให้อาจารย์ทราบว่าคำว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่คำที่เหมาะจะใช้ในสถานที่เรากำลังไปรับใช้ที่นี้เลยแล้วเขาอธิบายต่อๆว่าคำนี้ถูกคิดจักมากมายนำไปใช้อย่างแคบๆในทางที่เสื่อมเสียพวกเขาตีคนหนุ่มสาวด้วยคำนี้เขากล่าวผมก็ไปอธิษฐานที่ห้องของผมก่อนการประชุมแล้วผมก็ได้ถามพระเจ้าว่าพระองค์ยังคงจะให้ผมอยู่ไหมถ้าผมจะไม่ใช้คำว่าความบริสุทธิ์ผมต้องจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพระเจ้าก่อนที่จะเทศนาโดยไม่ใช้คำนี้เป็นการเทศนาอันร้อนแรงเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าไม่ได้ใส่ไว้ในผมเลยพระเจ้าทรงอนุญาตแทนที่จะใช้คำว่าบทความบริสุทธิ์ผมใช้คำว่าการแบ่งแยกการชำระการมอบถวายแด่พระเจ้าและอะไรทำนองนั้นแต่เมื่อมีการประชุมครั้งที่3กับคนเหล่านั้นผมรู้สึกสบายใจได้เลยที่จะใช้คำว่าความบริสุทธิ์แล้วฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็เทลงมาเหนือการประชุมนั้นมีวัยรุ่นมาร่วมในการประชุมวันนั้นถึง 6,000 คนแล้วผมก็เพิ่งจะเทศถึงหัวข้อที่2เท่านั้นขณะที่คนนับร้อยๆคนเริ่มทยอยกันเดินออกมาข้างนอกมาข้างหน้าแรกๆผมไม่แน่ใจว่าด้วยซ้ำว่าเขาอยากจะทำอะไรกันพวกเขาก็ออกมายืนที่บริเวณหน้าธรรมาสน์หลายคนนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าร้องห่มร้องไห้ขณะที่ผมกำลังจบคำเทศนาส่วนที่เหลือพวกเขาได้ขอให้พระเจ้าทรงปฏิสมาเขาด้วยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ในวินาทีนั้นผมไม่จำเป็นต้องคอยตีก้อนหินพระเจ้าได้เปลี่ยนการเจิมของพระองค์ดังที่พระองค์ตัดกับโมเสสว่าให้พูดกับก้อนหินพระองค์ได้ประทานวิธีการรับใช้ใหม่ๆแก่ผมในสถานการณ์นั้นแล้วแม้ว่าพระเจ้าได้บอกโมเสสให้พูดกับก้อนหินโมเสสยังคงโกรธชาวอิสราเอลผู้ดื้อด้านอยู่จนเขาตีก้อนหินจนได้ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงของโมเสสดังเลยพระเจ้าโมเสสเขาพูดบอกว่าพวกเจ้าอยากได้น้ำใช่ไหมได้เลยนี่ไงน้ำที่พวกเจ้าอยากได้ขณะที่เขาเอาไม้เท้าเท่านั้นฟาดลงในก้อนหินไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการรับใช้ใดๆตามที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำขอแน่ใจว่าคุณได้รับคำสั่งของพระองค์อย่างดีเพื่อคุณจะยังอยู่ในการเจิมที่พระองค์ไว้ให้ไว้เหนือคุณเราแต่ละคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระองค์แต่อย่าใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานแก่คุณอย่างผิดโดยพยายามทำให้การทรงเรียกของพระองค์สำเร็จด้วยวิธีการของคุณเองผู้เชื่อมากมายต้องบาดเจ็บเพราะบางคนที่ใช้ไม้เท้าตีก้อนหินแทนที่จะพูดกับก้อนหินการใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดนั้นเกิดขึ้นง่ายมากผมยังจำได้ถึง 2-3 เดือนแรกเลยหลังจากที่ผมกับภรรยาแต่งงานกันใหม่ๆมันเป็นการช่วงเวลาที่ผมกำลังจะพยายามจัดการเรื่องสิทธิอำนาจของสามีในบ้านให้เรียบร้อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรผมขอพระเจ้าที่จะประทานภรรยาที่บริสุทธิ์ดีงามเป็นคนฉลาดและสามารถเผชิญหน้ากับผมได้ในเวลาที่ผมต้องการสติปัญญาจากเธอแต่ในเมื่อตอนนั้นพระเจ้าได้ประทานคนเนี้ยแก่ผมกลับไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับเธอดีผมต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช้สิทธิอำนาจในฐานะสามีอย่างผิดคุณปู่สกัตตาริกินีผู้ที่เชื้อสายอิตาเลียนเคยบอกกับผมว่าอารมณ์ร้อนของเขามีสาเหตุบางอย่างมาจากภูมิหลังความเป็นชาวอิตาเลียนคนมากมายโทษว่าการที่ตัวเองมีอารมณ์ร้อนก็เพราะภูมิด้านหลังทางเชื้อชาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเชื้อชาติที่อยู่ไกลจากที่เคยอาศัยอยู่ในปัจจุบันเมื่อปู่ของผมเกิดอารมณ์เสียที่จะมาแล้วก็ใช้วิธีกำปั้นทุบโต๊ะ
ตอนที่ผมยังเล็กๆอยู่ผมจำได้เห็นจานชามช้อนนี่กระเด็นออกจากโต๊ะเลยปู่ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วก็จะมักจะทุบโต๊ะแบบดังมากมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากมันทำให้แบบท่านทำอะไรที่แบบเลวร้ายในส่วนที่อาจารย์ผู้เขียนนะคะภาพบางครั้งนะคะเราเห็นแบบในเด็กๆในวัยเด็กของเราเห็นอารมณ์ความร้อนอารมณ์ร้อนของพ่อแม่ของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ถึงแบบมันเห็นถึงสิทธิอำนาจที่ผิดๆอ่ะนะบางครั้งพระเจ้าให้โมเสสอ่ะพูดกับก้อนหินใช่ไหมไม่ได้ให้เอาไม้ตีลงไปถูกป่ะฮะเดี๋ยวนะฮะอาจารย์ผู้เขียนบอกว่าด้านหนึ่งที่เราใช้สิทธิอำนาจอย่างผิดๆก็คือการเป็นพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เจอกับลูกวัยรุ่นที่ควบคุมไม่อยู่ก็ทำตัวกบฏดื้อรั้นชวนทะเลาะคุณจะประหลาดใจกับท่าทีตอบสนองของพ่อแม่ที่สรรหามาข่มขู่ลูกแต่มันไปเป็นไปได้มากกว่าเราเริ่มใช้คำรุนแรงและตะโกนกรีดร้องกันเพื่อให้ลูกฟังเราก็กำลังจะใช้สิทธิหน้าที่ของพ่อแม่ที่ผิดต้องระวังด้วยนะคะวันหนึ่งผมขอให้สิทธิบาลร่วมคนหนึ่งโทรศัพท์ไปที่บ้านของครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้มาบวช2-3 สัปดาห์แล้วเมื่อเขาโทรไปครอบครัวนั้นก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วทุกคนสบายดีทุกอย่างดีเรียบร้อยดีจากนั้นพวกเขาก็วางหูโทรศัพท์อย่างไรก็ตามลูกคนเล็กของพวกเขาได้กดปุ่มพูดบนโทรศัพท์ไว้และสายโทรศัพท์จึงไม่ถูกตัดขาดฉิดยาพิบาลท่านหนึ่งแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่ดังผ่านมาตามสายโทรศัพท์นั้นคือเสียงเย้ยหยันตะโกนกรีดร้องแล้วก็ก้นด่ากันแบบสาบแช่งในบ้านที่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นบ้านคริสเตียนแท้ๆสิทธิบาลล้วนได้ฟังอ่ะถึงกับผงะเมื่อได้ยินอ่ะคือพระเจ้าก็จะเปิดเผยสำแดงให้เราได้เห็นนะคะภายหลังพวกเขาบอกกับพวกผมว่าพวกเขาพูดกับผมอย่างสุภาพผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งนาทีนั้นพวกเขาคิดว่าได้วางถุงโทรศัพท์ลงไปแล้วและด้วยความที่แสนจะกล้าวร้าวก็เริ่มบินว่อนใส่กันและกันเพื่อนที่รักมีสายที่เปิดอยู่ตลอดเวลาจากบ้านของคุณฟ้าสวรรค์ได้ยินทุกถ้อยคำในบ้านของคุณเราต้องมีสิทธิอำนาจอยู่แบบผู้รับใช้การตะโกนกรีดร้องโทสะและการข่มขู่อย่างไร้ผลไม่ควรอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราต้องพูดใส่ทำนองเหตุการณ์นั้นจะไม่ปะทะกับมันอีกเหมือนที่โมเสสได้ทำนะคะอันเนี้ยจะเห็นว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดการชอบธรรมแห่งพระเจ้าเลยนะคะอันที่สองโมเสสรับใช้ด้วยอารมณ์หงุดหงิดหัวเสียไม่ใช่ด้วยการเชื่อฟังการรับใช้ของโมเสสอาจเรียกได้ว่าเป็นการรับใช้เต็มด้วยความขุ่นเคืองใจเขารับใช้พระเจ้าท่ามกลางอึดอัดอั้นตันใจหลายอย่างที่สะสมมาแทนที่จะมองเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเราก็จะเทน้ำออกจากก้อนหินโมเสสกลับมองเห็นแต่ปัญหามันเป็นการตัดสินใจของเราว่ามองที่ปัญหาหรือพระสัญญาถ้าเราไม่มัวจดจ่ออยู่ที่ปัญหาเราก็จะจดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระองค์เราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาของบางอย่างได้ถ้าเราจะจดจ่อหรือพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราพระองค์จะตัดเข้ามาในใจของเราและประทานถ้อยคำก็คือเลม่าค่ะประทานเลม่าให้แก่เราดังนั้นถ้อยคำนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความหวังที่เราจะได้รับจะช่วยเราสามารถจะยอมรับพระสัญญาของพระเจ้ายังคงรักษาในความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ได้เมื่อเราจะจดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าเราจะเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์มากขึ้นและจะไม่สูญเสียการควบคุมตัวเองถ้าเราสูญเสียการควบคุมตัวเองนั่นแสดงว่ามันเป็นเพราะเราสูญเสียความไม่ไว้วางใจพระองค์อันที่สามนะโมเสสพลาดโอกาสใหม่ๆในการหันกลับไปหาอดีตเมื่อพระเยซูทรงเยี่ยมเยียนเยรูซาเล็มพระองค์แสดงความรู้สึกเสียใจที่ประชาชนชาวเยรูซาเล็มได้พลาดเวลาที่พระเจ้าเยี่ยมเยียนพวกเขาในพันธสัญญาใหม่มีอย่างน้อย2คำคำที่นิยามคำหนึ่งที่คำหนึ่งคำว่าโคโนสส่วนอีกคำหนึ่งคำว่าไคลอสโคโนสเป็นเวลาที่เราวัดตามปฏิทินหรือตามนาฬิกาแต่ไคลอสเป็นเสี้ยวนาทีของพระเจ้าเป็นเวลาที่เฉพาะเจาะจงเหตุการณ์แทรกแซงของพระเจ้าในชีวิตเราโอกาสเช่นนี้มาถึงโมเสสตอนที่ประชาชนโห่ร้องขอน้ำและมันเป็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้แก่โมเสสเชื่อฟังให้สำแดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าแก่คนของพระองค์แต่โมเสสไม่เข้าใจหน้าที่ของเสี้ยวเวลาคือไคลอสเขาเห็นแต่เพียงโอกาสแบบไคลอสแบบโครโนสเวลาคือโครโนสไคลอสคือเสี้ยวเวลาอีกโอกาสนึงจะตัดสินระหว่างเสี้ยวเวลาไคลอสมันเป็นเวลาแห่งโครโนสเนี่ยหนังสือไคลอสอยู่กับพี่ดีน่าเองเหตุการณ์ต่างๆละดูได้เรื่องราวของชายพิการที่บ่อน้ำเบปโซดาในยอห์นบทที่5พระบิดาบอกว่าจะมีทูตสวรรค์องค์นึงมากวนน้ำให้บ่อน้ำเป็นครั้งคราวเมื่อใดที่ทูตสวรรค์ลงมา คนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเป็นคนแรกจะหายโรคดังนั้นชายพิการคนนึงนั่งคอยอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยไม่ใช่คอยเวลาแบบโครโนสนะแต่เขากำลังคอยเวลาแบบไคลอสแบบเสี้ยววินาทีเลยนะเวลาที่น้ำจะถูกวนกวนกวนเพื่อเขาจะได้ลงไปในน้ำและหายโรคเนื่องจากชายพิการนั้นไม่สามารถกระโดดลงไปในน้ำเองได้เขาไม่ได้ลงไปในน้ำเป็นคนแรกเสียเวลาที่ทูตสวรรค์ลงมากวนน้ำเมื่อพระเยซูเห็นเขานอนอยู่ตรงนั้นและรู้ว่าไม่มีใครยอมจับเขาลงไปในน้ำพระองค์จึงถามคำถามที่ว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือโดยวาระสำคัญก็คือพระเยซูกำลังบอกว่าเจ้ากำลังมองหาเสี้ยวนาทีโครโนสเท่านั้นหรือเจ้าพร้อมจะสำหรับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในเสี้ยวนาทีโครโนสกับเสี้ยวนาทีคาเลโรสในชีวิตของเจ้าจากนั้นพระเยซูทรงรักษาเขาโดยตรงผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนได้รอคอยเสี้ยวเวลาของคาเลโรสมานานสำหรับคนนั้นคือการที่จะมีทูตสวรรค์มาปรากฏและนำพระพรมาถึงบ้านนำการอัศจรรย์ที่เราคาดหวังไว้เรากำลังจะเพื่อรอดำเนินต่อไปหรือนำลูกๆที่ลงหายของเรากลับบ้านแม้หากเราได้รอคอยมานานจะมีช่วงเวลาคาเลโรสจากพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราถ้าเราไม่พลาดการเยี่ยมเยียนของพระองค์พระองค์จะทำการอัศจรรย์ท่ามกลางเราในช่วงเวลาไคลอสในชีวิตของโมเสสเมื่อเขาต้องพูดกับก้อนหินเขาเริ่มเลือกที่จะเชื่อฟังบางอย่างทำให้ต้องพลาดโอกาสไปเสียบางครั้งเมื่อเราโกรธเรามักจะหันกลับไปใช้วิธีเดิมๆในอดีตเราอาจจะดำเนินในชีวิตคริสเตียนแบบเรื่อยๆอะไรๆก็เป็นไปด้วยดีอะไรประมาณนี้นะคะอาเมนขอบคุณพระเจ้าโมเสสอ่ะไม่ได้ใช้การเจิมและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างถูกต้องเขาหวนกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมๆคืออารมณ์โกรธกับโดยการนั้นผู้ชายคนเดียวคนนี้ก็กลับกลายเป็นบุรุษแห่งสันติแท้ๆคุณเองก็อาจจะเป็นคล้ายๆโมเสสคือยังคงปิดซ่อนอุปนิสัยรุนแรงอยู่ภายในอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนไปไฟของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของคุณถ้าประสบการณ์ในชีวิตคุณเป็นคนสร้างความแตกแยกและการทะเลาะเบาะแว้งผมเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้คุณกลายเป็นทูตแห่งสันติของพระองค์ได้คุณอาจจะเป็นพวกที่สร้างเครือข่ายต่างๆเป็นคนที่นำผู้คนทั้งหลายมาปรองดองกันแทนที่จะอยู่กันแบบแตกแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่พระเยซูเคยพูดกับฟาริสีว่าเหตุใดพวกท่านถึงจะละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยคำเห็นแก่คำสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่าโอ้คนน่าซื่อใจคดในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ3ข้อ7ค่ะคนเราจะมีแนวโน้มจะหวนกลับไปสู่สิ่งเก่าทำอะไรแบบเดิมๆปัญหาอย่างหนึ่งที่อุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตนั่นคือความคิดของบรรดาที่คนชอบพูดคำว่าเราก็ทำกันแบบนี้มาตลอดไม่เห็นอยากเปลี่ยนเลยการฟื้นฟูในอดีตนั่นกลายเป็นการกบฏดื้อดึงของเราในปัจจุบันก็ได้นะคะสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มีการฟื้นฟูในอดีตมันคือการกบฏของเราในปัจจุบันนะคะนะฮะโอเคข้อ4นะคะโมเสสไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อหน้าประชาชนเราเจนเลยพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์ต่อหน้าประชาชนพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์อุทิศพระองค์แก่ชาวอิสราเอลพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและชอบธรรมแม้เราจะไม่ซื่อสัตย์ก็ตามพระองค์ก็ยังคงสัตย์ซื่อเอเมนแต่โมเสสไม่ได้ทำอย่างนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าโมเสสไม่ได้วางใจในพระเจ้ามากพอเขาไม่เกลียดพระเจ้าเราต้องระวังตัวเองมากเลยนะคะพฤติกรรมของเขาทำให้ประชากรของพระเจ้าไม่เชื่อถือในความซื่อสัตย์ของพระองค์อย่าเรียนแบบโมเสสในเรื่องนี้คุณเป็นคนขี้หงุดหงิดและอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงมากไหมคำตอบที่คุณให้แก่คนหนึ่งคนอื่นฟังแล้วเชื่อเฉือนบาดลึกถึงวิญญาณของผู้ที่คุณพูดด้วยไหมถ้าใช่ก็เป็นไปได้มากกว่าว่าคุณกำลังจะทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียต่อหน้าประชาชนการสำแดงออกมาโดยความโกรธและการฉุนเฉียวเท่ากับเรากำลังเป็นตัวอย่างที่ผิดของพระเยซูคริสต์ต่อหน้าผู้ที่ไม่เชื่อเราต้องระวังนะคะพี่น้องผมรู้จักคนของพระเจ้าคนหนึ่งผู้ริเริ่มคิดจักหลายแห่งและไปเทศนาในหลายๆประเทศเขามีหัวใจร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐในการประกาศนำวิญญาณและมีความกระตือรือร้นในเรื่องความบริสุทธิ์ชนิดที่ใครอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้ด้วยแต่ชายคนนี้มีแนวโน้มขี้โมโหสิทธิอภิบาลที่กำลังฝึกงานรับใช้เนี่ยอย่างมากเขาปฏิบัติต่อศิษยาภิบาลเหล่านั้นเราก็เป็นเด็กดื้อและมักจะดุพวกเขาต่อหน้าคนอื่นบ่อยๆในที่สุดศิษยาภิบาลเหล่านี้ก็ตัดสินใจหันหลังให้การปกครองของผู้ชายคนนี้และไปแสวงหาผู้ให้การคุ้มครองฝ่ายวิญญาณใหม่ในที่สุดชายคนนี้ก็สูญเสียการรับใช้ของเขาไปเพราะว่าชวนทะเลาะนี่เองความหงุดหงิดเกิดขึ้นจากการไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่เราเริ่มหงุดหงิดฉุนเฉียวเวลาที่เราบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงศิษยาภิบาลเหล่านี้ ที่ผมฝึกฝนอยู่นี้ได้นี่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจในครอบครัวในกลุ่มเซลล์หรือแม้กระทั่งในชีวิตสมรสการขาดการไว้วางใจจนจุดชนวนให้เกิดความโกรธเคืองได้ถ้าเป็นไปได้ปัญหาของคุณให้สารภาพโกรธและฉุนเฉียวขี้หงุดหงิดของคุณต่อหน้าพระเจ้าแล้วกลับใจเสียใหม่คุณอาจได้รับพยายามจัดการกับปัญหาเรื่องอารมณ์โกรธนี้มานานแล้วคุณอาจจะอยากพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำไปมาฉันสารภาพและอยากกลับใจใหม่ๆอย่างนับร้อยๆครั้งแล้วมันไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยจากนั้นก็กลับใจเสียใหม่อีกครั้งที่101แต่ครั้งนี้ได้รับการปฏิสมาในความบริสุทธิ์วิธีการตอบสนองอย่างถูกต้องนะพี่น้องมีบางครั้งที่โมเสสตอบสนองไม่เหมือนกับเมื่อเผชิญกับชาวอิสราเอลในช่วงเถียงและขี้บ่นปฏิกิริยาของโมเสสที่เราเห็นในการนำวิธีบทที่20ทั้งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการตอบสนองของเขาก่อนหน้านี้ที่ในพระธรรมอพยพบทที่17อพยพบทที่17นะข้อ2ข้อ7นะคะเหตุฉะนั้นประชาชนจึงกล่าวหาว่าเป็นความผิดของโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกนี้เขาดื่มสิโมเสสจึงบอกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมเหตุฉะนั้นพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระเจ้าประชาชนกระหายน้ำที่ตำบลนี้นั้นจึงบ่นต่อโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกข้าทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของข้าออกประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตายโมเสสจึงร้องทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดีเขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินหน้าล่วงหน้าประชาชนไปก่อนและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วยให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยเราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเลบจงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลโมเสสเรียกชื่อตำบลนั้นว่ามัสซาและเมดิบาด้วยเหตุว่าชาวอิสราเอลกล่าวหาว่าตนณที่นั่นและลองดีกับพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระเจ้าจริงหรือในเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อประชากรชาวอิสราเอลบ่นต่อว่าต้องการน้ำแต่คนเหล่านี้ไม่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าแต่โมเสสก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีปัญหาสำหรับโมเสสแต่มันจะกลับกลายเป็นปัญหาสำหรับโมเสสเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นอีกในกาณาวิถีบทที่10โมเสสเริ่มเก็บงำความโกรธและความอัดอั้นตันใจจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งคำเน็บแนมและคำบ่นไม่ลดละของประชาชนที่เขานำมาถึงจุดนึงที่เกือบจะทนทำดีต่อไปไม่ไหวแล้วคุณเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันไหมมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตคุณสร้างความโกรธฉุนเฉียวให้กับคุณจนคุณไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าการเป็นการโจมตีส่วนตัวของคุณหรือไม่เมื่อไม่นานอันเนี้ยจะเห็นได้มากให้เราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเรามีการโกรธอารมณ์เนี่ยเราต้องรู้สึกชำระความผิดบาปเนี่ยอาจารย์เขายกตัวอย่างว่าเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายของสองคนของผมต่อสู้กันแม้ว่าบ้านเราจะเป็นบ้านของคริสเตียนผู้มีชีวิตบริสุทธิ์บางครั้งบางคราวมันก็มีเรื่องขัดแย้งกันแต่เราต้องแก้ไขกันอยู่เนืองๆระหว่างลูกของผมคนเล็กแล้วเราก็อยู่ในกระบวนการฝึกฝนพวกเขาในทางของพระเจ้าลูกชายสองคนกำลังอยู่ประชันแข่งขันกันอย่างเป็นเอาเป็นเอาตายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็เริ่มเตือนลูกสองคนวัย12 ปีและสังเกตเห็นว่าเขาโกรธจัดควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ผมไม่ได้กลัวเนื้อหนังของเขานะแต่กลัวคือความโมโหโทสะของผมตั้งหากในขณะนั้นมันเป็นเรื่องการประลองระหว่างพ่อลูกผมรู้สึกว่ามีการเตือนในจิตวิญญาณเรากับพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังถามผมว่านี่พ่อเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเจ้าถึงเดือดร้อนเรื่องใจเรื่องเนื้อเสียจริงๆจังๆคือพระวิญญาณสุดซึ่งอยู่ในเราเตือนเราไงเตือนคนเป็นพ่อไงผมอารมณ์เย็นลงทันทีแล้วกล่าวว่าลูกพ่อไม่ต่อสู้กับลูกหรอกพ่อผิดหวังมากกับวิธีการที่ลูกกำลังทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าผมยอมถอยไม่ช้าผมก็เห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับลูกชายจากที่ผมถอยออกมาโทรศัพท์ของเขาก็เริ่มเบาลงไม่กี่นาทีต่อมาเขาเข้ามาขอโทษผมในห้องจากนั้นก็ไปขอโทษน้องชายด้วยมิหนำซ้ำยังไปชงชาให้น้องชาย2 คนให้ผมด้วยเราทั้ง4จึงได้มีการประชุมกันคืนดีกันผมอยากจะบอกกับคุณได้เหลือเกินว่าทุกครั้งที่มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นผมจัดการกับแบบนี้เสมอแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็พึงพอใจกับความทรงจำทุกๆครั้งที่ผมสามารถบังคับตนเองได้และสามารถพลิกสถานการณ์ที่อาจกลายเป็นสงครามย่อยๆให้กลายเป็นโอกาสแสดงแบบอย่างที่ดีแก่ลูกชายของผมได้เหมือนกันนะฮะเวลาเรานะฮะเวลามีรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียเราต้องนิ่งนิดนึงแล้วฟังเสียงจากข้างในของพระเจ้านะคะเนี่ยเราเริ่มที่จะอธิษฐานเพื่อสิ่งทำให้อารมณ์ที่เราหงุดหงิดเนี่ยหัวเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้จะให้คำแนะนำเข้ามาในใจของเรา ของคุณได้พระองค์จะตัดแก่คุณอย่างชัดเจนนี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งของคริสเตียนพระเจ้าจะพูดกับเราได้และเราก็จะได้ยินเสียงพระองค์ได้จะมีบางเวลาที่จะต้องรับคำแนะนำจากพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตัดกับเราด้วยความรักใคร่และสำแดงวิธีการทำตามคำสั่งของพระองค์เราต้องเอาแบบอย่างที่โมเสสในพระธรรมอพยพที่17นะมิใช่ในกานาวิถีที่20นะเราต้องเชื่อฟังสำคัญสุดคือการเชื่อฟังกับพี่น้องจะเห็นว่าเราจะเห็นความทะลุทะลวงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังอย่างเดียวค่ะพระพรสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะให้อย่างมโหฬารจะถึงเราเมื่อเราเชื่อฟังอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจารย์ท่านเขียนไว้การอธิษฐานกับใจใหม่พูดไปด้วยกันนะคะพระเจ้าขาพระบิดาที่รักขอบคุณสำหรับคำตักเตือนในพระวจนะของพระองค์ตราบใดที่พระองค์ปรารถนาให้ลูกทำตราบใดที่พระองค์ทรงบัญชาลูกอยู่ลูกจะยอมอดทนต่อสถานการณ์ที่อัดอั้นตันใจในชีวิตลูกจะไม่เป็นคนที่โหดร้ายรุนแรงลูกอยากเป็นข้าผู้รับใช้ของพระองค์ลูกอยากเป็นคนถ่อมใจด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ลูกจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระยามประสุดเจ้าขาลูกขอเชิญพระองค์ตัดกับลูกและแนะนำกับลูกว่าควรจะตอบสนองต่อสถานการณ์นี้อย่างไรพระบิดาเจ้าขาขอกระจัดความรู้สึกโกรธแค้นขุ่นเคืองใดๆที่ยังค้างคาในใจของลูกออกไปช่วยลูกด้วยที่จะไม่ถือสาปัญหานี้และจะเอาเป็นเรื่องส่วนตัวขอให้พระองค์พระบิดาเจ้าขาพระญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกเปลี่ยนรูปแบบวิธีการตอบสนองต่อความรู้สึกอัดอั้นตันใจนี้ด้วยลูกทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอันนี้จบแล้วค่ะในหลุมที่4ของโมเสสที่โมเสสใช้ความโกรธโมโหทำลายเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังและครั้งต่อไปจะเป็นหลุมที่5นะฮะหลุมที่5เนี้ยพี่ดีน่าอาจจะพูดอยู่ที่ช่วงเดินทางอาจจะเป็นวันที่8หรือวันที่9เอ้ยวันนี้วันที่8พรุ่งนี้ที่9วันที่9น่าจะไม่ได้คุยอะค่ะน่าจะไปคุยวันที่10เลยนะคะเราจะพบกันในหลุมที่5คือหลุมพรางของเอลียายอมรับความท้อแท้ใจนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเราต้องฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเราต้องสารภาพกลับใจตลอดถ้าเรารู้สึกผิดกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเรารู้บอกว่าเราจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะวิญญาณสุดอยู่ในเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ที่ยะลาเบตงค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ